Já, góðan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt að 553. Ég heiti Tómas og með mér er einn vel tanaður snillingur.
Já, góðan daginn.
Kallaður Skúten Norðursins, Garða Gretars.
Já, já,
velkomin.
Þetta er alvöru kynning.
Það þekki.
Jú, fílna.
Það var ein lí og eitt sannleikur.
Skúter Norðursins, skúðin, góður.
Þetta gæti festu við þig.
Það að ljósa árið að...
Já, já.
Ég er búin að heyra margt, Slim City, Róstungurinn. Því hvað, hvað, sko.
Já. En
Skúter Norðursins. Því ég vil er ég að fíla
það. Þetta gat orðið verra.
Já.
Við skulum bara skilja þetta þar.
Einmitt, einmitt.
Herri, það vildi svo skemmtilega til að við vorum jafnir á stigum. En ég var bara frekari og ákvað að byrja þáttinn.
Ég sagði nú bara að byrja þetta. Það er ekkert frekari, sko.
Til að ég ætlaði bara að taka þetta
á. Takk, takk, takk. Hvernig voru stíðin?
52.
Já.
Á kjaft. Tókum báður mínus fjóra.
Það er þetta.
Þannig að í raun erum við báðum með 48 stig. Í raun.
Já.
En það stendur 52 hann ef við höldum okkur á 52.
Já, allan daginn.
Miklu skemmtilega að tala. Í markinu. Ariola, 2 stig. Mikolenko, 2. Gabriel, 2. Van Hekke, 1. Robinson, 2. Það er náttúrulega blank umferð, þannig að maður þurfti bara að nýta sem var til,
ja, til staðar. Það var alltaf hann hjá mér, sko.
Það var ekki upp á marga fiska hjá mér. Það er allir sem að gera ekki neitt í, sko, 5 markmaður og 4 varnamenn.
Mm.
Við á miðjunni, þá gerðu menn eitthvað. Það voru 11 stig á fótinn.
Mm-hmm.
0 átti Bruni. 10 var að kæftið Saka. 3 á Hichan sem ég tók inn á mínus 4.
Okay.
9 á Watkins og 10 Holland kæftið. Er þetta eitthvað svipað hjá þér?
Já, mjög svipað.
Ok.
Mjög svipað. Byrðu, hvernig var bekkunum samt? Hverir eru á bekkunum núna hjá þér?
Á bekkunum var ég með Quiwin Kelleher, markmanni á Liverpool, Cole Palmer, Alfie Doughty og Adebayo, 2 lútonmenn.
Og samtalsstegin?
Náttúrulega 0.
Já, og bara með 0.
Ég var bara með 11 spilandi leikmenn.
Já, já, ég.
Þeir eru allir inn á.
Ég mitt.
Og tók mínus 4 til þess að tryggja það.
Já, nokkulega.
Skipti engu málut, þetta er bara unna að spilaði af alla. Hann spilaði eitthvað 10 myndur og fekk guldspjald.
Já, ég var vonsvíkin.
Mjög. 6 mínútur, hann spilaði 6 mínútur, já.
Og svo tekur hann Lúto núna 4 assist og Holland 5 mörg. Hvað er í gangi?
Jöp.
Alveg, sko.
Það var ógeðslega leðilegt.
Ég var líka bara svona, já, úst, þetta er náttúrulega bara eitt besta teimi sem við veitum bara frá upphafi. Já. Holland og De Bruyne. Þeir Alkvöla. Tveir er bara, þetta er eitthvað annað. En, herðu, takast því innum mér.
Góðum að.
Ég tók Leno í markið.
Þú ert búin að vera með hann að fara byrjun.
Já, nei, ég veit það. Út að þú hendir Ariola. Ég setti Leno. Já, já. Þeir voru á móti United.
Já, já, já.
Gladað, en allan að, ekkert meira það. Það eru 3 stig. Mikolenko, 2. White, 2. Gabriel, 2. Ég tók White á mínus 4.
Ok.
Út af því að ég rauninni, ég þurfti að gera það. Annars hefði ég ekki verið með ekki spilandi.
Nei.
Ég hugsa, nei, nefnilega ég hugsa að taka hennar valkarði, last stoppaði mig, sé eftir.
Er það?
Já, ég er nefnilega í píningadeildinu og það bæði ég.
Ok, manstu hvað að liða var smóna að setja upp?
Nei, ja, það var, ég man bara eftir að hafa bitin að þetta.
Alveg viss?
Ég var með tók Lewis og allt, sko.
Já, ok, ok.
Og veist, þú var meira svo hugsa að taka hennar bóin aftur.
Nei, þú ert ekki að hugsa.
Jú,
ég er ekki.
Já.
Gæðan voru að blanka eitthvað átt að leiki.
Já. Herðu, ok, allána.
Já.
Herðu, höldum áfram með þetta. Gabriel 2, Estopinion 1, Gordon 2, Fótin 11, það sjálfsögðu.
Mm-hmm.
Ég er búin að vera hann, með hann mjög lengi. Saka 10, De Bruyne 0.
Jep.
Holland Kaftin 10, Watkins 9. Ég ætlaði, ég sagði mér þessi sinns að þetta, að ég ætlaði að hafa Watkins. Sinn kaftin.
Okkur kugnaður.
Ég veit það ekki.
Okay.
Ég alveg, sko, ég, og það, ég var hérna með ykkur tveimur þið talandi um Holland kaftin á Holland
maður fær sem ekki FOMO
já, ég veit það og ég bara svona ég kom heim og ég bara fuck it kaftin á ég alveg trúar jú, jú, hann ég skila með tíu en ja. Bekkurinn er Jóla 2 Hólend 0 Palmer 0 Udogi 0
þannig að þú fær refsingu fyrir messu stíðin á bekkin það er þessi tvö stík
þessi tvö stík Æ, já, er, ég er búin að taka skiptingu
Búin að taka skiptingu?
Ég er búin að taka skiptingu, ég sé eftir henni
Ok, býta eins og það er, ég er strax búin að gleyma Hvernig var miðja þín?
Miðja?
Þú varst með fótendi Bruna Saka, hver var fjórði?
Gordon
Gordon, já. Já Ok
Ég er sko, ég er að bíða eftir næstu helgi ég veit það, ég ætla að tala við þau um það núna í kvöld
Gordon skoraði, ég er
Ú
Bikanum
Já Það er byggarinn Kyrir mér ekki neitt
okay.
En sko Ég tók einn skiptingu Ég er náttúrulega með Hólend middan
Já, hann er frá í eitthvað tíma
Já
Tæpan mánuð eða ekki
Tæpan mánuð Og ég var með hann aftast á bekkin Og svo var ég bara Ég var svo fastur að því Mér vantar einhvern nýjan í vötnina Út að ég með út og í Og æst opinion
Já
Ég bara, ok, hvern á ég að taka? Ég tók inn Sensei
Senesi?
Já
Hjá Bormoð
Já
okay.
Sensei
Eitt búin að horfa Kung Fu Panda og mikið Dótti sinni er
Uppfálsmyndi mín Báði, not joke
Sjókker
Senesi, ég tók inn Senesi Og sem er alveg stert move Þetta er góðleikur Út að þeir eiga double game week Á móti, hvað er ekki, Luton
og Crystal Palace
já.
Það er ekki 28
já.
Já.
En just, ég hugsa okay, þeir eiga just, þeir eru búnir að fá mikið mörg á sig en mér vantaði peningin just, og þeir eiga double gaming svo fattaði að Hólend var bæn þegar ég var ný búin að taka skiptinguna
já
hvernig ætti ég að taka inn fyrir Hólend
Ertu með svo langi?
Nei
Hann er 75% eins og er
Já, en svo reyndi að fattaði það já. Ég hefði ekki haft þetta annað Það kostar 7,1
En Hólend
7 Ég er með 0
Ertu í 0 í bankanum?
Ég er 0
Já
Ég er bara að reyna að survive Þetta ránd
Já
Ég er að hugsa valkart eða fríhitt Líklaðast valkart næstum fyrr Ætti ég Samt, það spurningin er svo Ætti ég að taka valkart núna?
Það skiptir eiginlega ekki máli Þú er búið með trippulkaftin
Já
Já Út að þú valkardar eftir þessa umferð sem er að koma og þá getur þú stilt upp nákvæmlega liðið sem þú vilt og síðan er blank gaming eftir því
Já.
Sem getur náttúrulega fríhetti því og benchboosti síðan bara setna mér
Já,
ekki nema við vilja valkarda núna og benchboosti í double gaming
Já
sem að veist Já, en þetta er ekki rosalega spennandi double gaming
Nei, nefnilega ekki Nema, úst, eina sem mér langar bara svo langið sko
Já.
Svo náttúrulega kom alveg blank líka
Já, í 2009
Já,
já. Það sem að segja fríhitti þá
Já, fríhitti þá, já, emmitt Þannig reikna með velgerði núna fríhitti þá Já, það er sterkur leikur
Já, og þú getur slegið bara allar flugunnar í höfuðið hann og hent bara í velgerð núna bench boost í topul fríhitti 2009 Það er bara að losa öll chipin, þarf ekki að ágjöra þeim
Það er þetta styrla sko
Jú.
Það er sterkur leikur
Ég myndi halda það
Ég veit að vera það geggjað leikur
Ég er að plana að benchboosta í 28
Oh my god, hvað þú kemur geggjaðar hugmyndi núna maður Og það er sko, ég er samt alveg með gott lið
Já.
Og það er liðið hjá mér núna Ég sem hann að sinna sý Móti Burnley, svo White, Gabriel, Sheffield Gordon móti Wolves Mér langar að losna við hann Svo er Foden, De Bruyne og Holland Móti United Sem ég sé alveg Því meður sem United maður þá er ég skítrættu við hennar leik
Við verðum að kaftina Holland í þessum leik það er ég, ekki lekt annars ekki kemur til greinar
just, Jú, Watkins er á múti Luton en Holland, hann hatar United
Já
Ég held að hann sé, just, og þetta er hann er að fara að setja sitt besta lið
Holland er að fara að mæta hann að slefandi á völlin
Allan daginn og tippur hún og fóti henn
Já, já
Hann er að fara að setja sitt bestu mennin
Hann skrúar beittu takkan á
Já En svo náttúrulega Saga, Sheffield, Palmer, Brentford Þannig veist, ég er með gott lið
Mjög
Ég er með mjög gott lið
Mjög solid lið
En ég gæti gert það betra með valkardinu.
Að hvaða leiti, hverju myndur þú vilja skipta út?
Það er náttúrulega Hojlund.
Já, ok, eitt leikmaður.
Gordon, jú, Hojlund, Gordon og mögulega Markmann.
Það er bara ekki þess virði að nota valkard í það.
Nei, ég held ekki.
Það er alls ekki. Þú veist, þú survivar þetta game week og top bull, þú veist, þú byrjar undirbúið top bullið, frétt í blankinu, svo bara frétt neðan að valkart eftir það. Mm-hmm. Þú notar ekki valkart til að skipta úr þrem leikmönnum.
Nei, en ég er nefnilega, ég er rosalega mikið að hugsa um en að peningadeildina.
Já.
Ég var í fimmtasæti, komin í sjötta núna. Þú veist, ég þarf að vinna alla leiki til að eiga séans á 150 skalli sko.
Já, þessi hett og hettild.
Já, hett og hettild. Þannig maður þarf að taka meiri sjens. Hvað þarf með?
Já, en
gott lið, ég veit það.
Og búin að skilja skiptingu þannig að næsta skiptingu mínu sjóri hjá þér.
Já, ég þarf ekki að gera í rauninni. Það Nei. Er allir spilandi. Gordon getur alveg að sjens og Wolves síðan alveg fyrir mér.
Já, já, en Wolves getur líka bara valdið yfir Newcastle.
Emmett.
Kæm ekki sérstaklega óvart.
Tony getur alveg líka fara á stað og rúllað yfir hennar Chelsea.
Já, 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 já.
En hann er ekki búin að vera að skila eins og hann var að skila, sko.
Nei, það er náttúrulega vantar en búið og
já.
Hann var svona aðal kallinn hans. Það var alltaf að gefa á hann.
Það er svolítið hannig. Maður þarf svolítið að hugsa um þessa menn, sko.
Já.
Teimi, sko.
Veist, Arsenal á fínt fixur fram að lókum. City á, má ég sjá, þeir eru með, þeir blanka í 29, en síðan er þetta eiginlega bara grænileikir. Þannig að við erum ekki að selja Arsenal, við erum ekki að selja City mennum okkar.
Mæ.
Þú veist, Watkins, hann er, má ég sjá það, hann er með flott program líka, hann á, hann reyndar á öll topp fjögur liðin eftir. Það, þú veist, já, sem köllum topp fjögur. Það er ekki lengur.
Nú, hvað?
Hann á, sko, Tottenham í 28, City í 31, Arsenal í 33, Chelsea í 35 og Liverpool í 37. Annarkveð leikur eru á móti þér á stóru liði. Þótt að Chelsea sé í tíunda seti, skilur við. Það var samt. En inn á milli á hann bara mjög þægilega leiki.
Það geti alveg vel verið að ég losi mig við hann samt.
Já.
Fyrir þú veist, ekki núna, sko. Það væri að næsta umferð. Tottenham eru sterkir.
Já, en þeir eru leka mörgum.
Vestam, þeir eru búin að vera öflugir.
Já.
Wolves, þeir eru, úst, já, miskóða leiki. En svo náttúrulega sitt í Brentford, Arsenal, jú. Þetta er alveg, þetta er leikmað til að halda, sko. Já, ég held að sér rétti þar. En svo er náttúrulega, hvað er þú búin að vera að spá í?
Lif af. Ég var bara að plana að geyma transferið.
Já.
Eiga þá tvö fyrir double game week. Og taka þá svo langa ef hann verður orðin heill 100%. Og síðan líklega Senesi.
Ok.
Ég var búin að fylgja smiðunum síðan var með hann að tvö double digit holes í röð. Það sérna er ekki búin að gera neitt eftir þar.
Nei.
Því miður, maður sé að Senesi, var það ekki hann hann? Jú. Kostar bara skít og kanil, sko.
Nei, nákvæmlega, en hann getur gefið.
Það með 14 stig og 15 stig í 15 og 16 verð.
Þú veist, hann getur þetta?
Já, hann á þetta alveg inni.
Það bara vona.
Og náttúrulega Burnley, Doppul, Sheffield og Luton.
Já.
Sheffield og Luton, akkur ég sagði ekki Crystal Palace á.
Jú, sagði Crystal Palace.
Þá er það Luton sem á Crystal Palace á Bormað.
Já.
Í Doppul. Og síðan Wolves, veist, Bormað þá bara flott fixers. Já. Við getum alveg tekinn Bormað menn.
Já, það er það sem ég er að hugsa.
Næsti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leikir hefur mér grænir.
Já. Þannig þetta er sko, en svo náttúrulega eins og úst, Vestam, hvernig er hjá þeim? Er maður eitthvað að fara að spá í bóinn og
Ég kíkti á þetta í Hvað það ekki gær sem að skora þrennuna
Jesus er það, bróður minn Losa sig við bóin Búin að halda honum mjög lengi, var að losa sig við hann Og þá tekur hann þrennuna
Já, rauninu
Sumir eru óhefnir
Þeir eiga ágætt program Í Já, af þessu stóru liðum þá væri þetta Tottenham, Liverpool, Chelsea og City Getum alveg sagt, þú veist, Aston Villa Verður hann líka
wow.
Annars bara ágætt program Þannig að Vestam, já Bóin, já veist, Hann er alltaf stórhættulegur í þessu liði
Það er mitt Það er það sem ég er að hugsa En svo eitt er viðbót Ég er búin að vera Sala
Já
Hvenær er maður að er ég að fara að taka hann inn í velgardið eða hver er staðan á honum?
Ef þú velgarða núna já og þannig er að fara að koma aftur bara á næstu dögum sko.
Ok
Ef þú geimi velgardið
Þeir eiga blankið það ekki?
Jú, í 29
Já, þeir eiga blankið 29
Já
Þannig Sjá. Maður er alveg Þeir eiga ekki döbbul
Nei, það búið
Já.
Sko og Sala bara búin að missa af hann kom inn á mandi Brentford í hálfleik skoraði og assistaði og hann er búin að frá í ágætna tíma hann er 75% restin af seasoninu þá er City, United Tottenham, Aston Villa þetta er það sem að Liverpool eftir
City, United, Tottenham
Aston Villa
Þetta er skemmtilega leikir, sko
Já, já, ef að Sala Þetta kemur í ljóst núna Í umferðinni, þegar hann spilaði 90 myndur
já.
Þá var hann strax að fara að hækka í verði Og ég tek hann strax inn
já.
Það er ástæði fyrir ég með 5,7 miljonur í bankanum
Það er bara svo bíðandi Það er svo erfitt að vera með Holland Og Sala
Alls ekki, og hendi bara De Bruyne
Já, en núna Er Holland
já.
Og De Bruyne Það er að vinna saman og það, maður þorir ekki að henda
Þess vegna maður býður maður út þessa umferð
Já
Vist, Ég var næstuði búin að taka þessa skiptingu Svo kom þessi leiku fyrir í gær Þeir brunum með fjögur að sýst og Holland með fimmur Bara svona fáralegt sem maður sér bara í FIFA sko. Það var ekki að gerast í raunheimi En þá bara já, ok, býðum bara eigum tvær skiptingar Þá geti ég að byrja tekið Sala inn og svo langi
Já.
Eftir þessum verð
Sann svo fyndi hvað þjálfan er sagði hjá Lúdnan Já, við erum búin að plana þetta og skipulegget á mikið sko. Við ætlum að úst, við erum alveg með aðferð sem, til að taka á að bara spurning hvernig það gengur
Alveg með aðferð
Það gekk ekki hjá þeim
Svo aðferð gekk ekki sérstaklega
Æ Vistu, aðferðin að, hefði að byrja, bara vera sko, fimm menn í Holland og búið
Já bara eitthvað er að hanga í buksnastrengnum á honum
Chelsea gerir bara hannig
Já.
Það voru bara fimm hana í Holland bara kringum hann, hann gat ekki fengi boltan
hann bara fekk ekki plás það er það sem það er að gera mátu Holland það bara ráða ekki allir við það
Nei. Og svo náttúrulega De Bruyne kemur náttúrulega með þessar sendingar sem bara engin býst við sko
Þetta var hún ekkit sníki sendingar sem
nei,
var að taka
Nei, ég er að segja að þetta brúni er bara þekktu við það Það
leipur ógeislega rætt og íti bara munnum menn bara detta af honum
uh-huh.
Það er eins og bara, já, boltin er þarna en það er múrveggur fyrir Rána hlaðnir múrsteinar sem að færast í áttina boltanum og það er að hlaupa á þetta
Aha, þetta er bara
Ég er búin að setja upp hjá mér ég get tekið inn Sala og svo langi Og já, samt 1,2 í bankanum
Ha?
Já
Það er rosalegt
Nei, veist, ég náttúrulega
Hvernig myndir þú henda út þá?
Ég myndi henda út til Bruni og Adebayo Adebayo og Lúton
Ertu að fara henda út til Bruni?
Ef að hann blankar í þessar umferð eða spilar í 7 mínútur
Já
Já,
Þannig, já ok, þú ert að tala þá næstu umferð Ekki núna
Já. Ég er ekki að taka henni núna Þú veist, ég veit ekki hvort að Sala spilaði ekki Hann kom ekki einu sinni inn á í byggarleiknum Og var ekki einu sinni hóp Þannig að greinilega eitthvað að hrjá hann sem að Við fáum ekki alveg að heyra af
En ég virkilega núna farin að íhuga að valkarta bara á henda í Benz Boost sko.
Já.
Næstum fyrir það. Ég rosalega er það sterkur leikur maður. Úf.
Já, en að þú tekur ekki inn Sala í valkartinu þá ertu ólíklegur að fara að ná honum inn nema þú geymir bara eitthvað pening í bankanum.
Já, ég er nefnilega að hugsa það sko.
Þá ertu alltaf að fara að föndra eitthvað.
Sko, vörnin er þið náttúrulega alltaf mjög ódýr hjá mér.
Já.
Svo er ég náttúrulega með marga menn. Sko, hvað er ekki Douglas Lewis 5-5, 5-6? Hvað er kringu það?
Jú.
Þannig að þú veist, maður er alveg að setja einhvern sparna þar, Palmer, Foden, De Bruyne, Saka, maður er ekki að vera að henda þeim, úst, og svo getið bara að henda út De Bruyne. Ásma pening, tekin sala. Já, þetta er alveg sterkur leikur, sko.
Myndirðu frekar taka Douglas Lewis heldur en Hee-chan? Kosta báði 5-5?
Ég veit það ekki.
Nei.
Já, veist, ég er ekki með augun
Hee-chan á Hee-chan. Hee-chan er komin 5-6. Þeir eiga í næstu leikjum Newcastle sem að geta varla haldið hreinu lengur.
Vá.
Og langbesta varnarliði fyrir að sýni sig bara hvað veist, besti markmannin deildinni gerir mikið fyrir lið.
Já.
Síðan eiga fúllam að borumað næstu þrýr.
Er þetta gott prógram sko?
Fínt prógram. Á meðan Douglas Lewis er þá á móti Luton, Tottenham og Vestam. Aðeins erfiðara prógram.
Aðeins. Samt alveg séns.
Alveg séns. En Hee-chan spilar upp á topp. Douglas Lewis spilar á miðinni.
Já, reyndar. Já, þetta er einhver til að pala.
Já, sérstaklega þeir eru að sama verpili.
Já.
Muna bara 0,1. Ekki nema að Lewis er búin að hækka.
Ég veit það ekki, ég er ekki búin að tjekka því.
Kekja kár komst vel undirbúinina.
Ég tók bara mína skiptingu og bara tilbúin í leikinn sko.
Já, bara. Takk fyrir að koma. Er hann er líka á 5-6.
Hæ?
Hann er komið 130 stig. Má sjá.
Hann er með mikið að stigum sko.
Síðustu leikir hjá honum 15, 2, 10, 5, 1, 3, 10 2, 8 0, 2, 3, 2 7, 2, 2 Þvist, hann tekur svona inn á milli bara double digit svo eru margir leikir sem hann tekur ekki neitt.
Já, ég veit það.
Luton gerir örugleika þar. Já, veist ég valdi Hee-chan gæti verið út að það er áttu leikum á Sheffield sem hann gerir ekki neitt í.
Nei.
Ef ég fengi valið aftur, ég veit ekki hvort ég myndi velja.
Ma?
Ekki alveg viss.
Hee-chan.
Er það?
Betra program.
Og þú myndir taka hann frekar en Douglas Lewis.
Ég veit það ekki.
Þú varst rosa viss fyrir mitt leiti.
Já, sko, ég hef alltaf verið team Douglas Lewis.
Já.
Ég hef ekkert verið inn í Wolves eitthvað mikið, sko.
Nei.
Þannig ég veit það ekki. Ég hef alltaf verið trú á Douglas Lewis.
Ok.
Mér finnst Wolves spila svolítið bara svona að þú veist ekkert hvað er að vera að gerast.
Jú, Petr og Neto er að fara að keira með boltan upp kantinn og setja hann fyrir. Nákvæmlega sér gera.
Já, er það nýtt eða ekki?
Þegar hann er heill.
Já.
Hann er alltaf mittur.
Já.
Petr og Neto, það er að segja.
Þannig, veist, það er það sem ég er að hugsa, sko. Wolves getur, veist, þeir geta átt sturlanleik næstu helgi. En þeir geta líka verið bara, þú veist, hvað er í gangi.
Já.
Þannig veist, það er þannig Wolves fyrir mér.
Mm-hmm.
Þú veist aldrei, þú veist, þetta er sama með hinna Bebe. Svo sínast og þetta
þinn langbesta vin.
Já, minn langbesta vin. Nei, en það, þú veist ekkert hvern hann er að fara hafa í liðinu.
Nei.
Þú veist, þetta er svolítið þannig, þú veist, maður veit ekkert hvað mann gerast. Saman með Wolves. Þú veist,
þú veist svona cirka hvað er að gerast.
Þú veist alveg hverjir eru að fara að spila.
Já.
En hvernig vöknuður í morgun, fattur
Hvað er það að segja við mig? Nei, hvernig vöknuður í morgun?
Já, þú veist ekki hvort þið séu að fara að hafa góðanleika ekki.
Þú veist það ekki með neitt?
Nei, ég, þú veist alveg til dæmis að Arsenal er að fara að hafa ágætis leik á núna í kvöld, fattur
Já, ekki ef að Ræs fær martröð í nótt. Það meinar hvernig vöknuð í morgun? Þetta er bara að vinna þetta, þetta er atinn, menn er væntanlega að sofa bara vel og, og vakna að fá sér vatn.
Æ, drengur. Já. Fá sér vatn.
Já, eða atvinnum maður í fótbolt og vaknar ekki að fara í bjóra eins og þú, sko.
Wow.
Hey.
Wow.
Býttu bara fyrir lustendur, hvað eru margir bjórar á borðinu?
Geti ekki tala á.
Og hver er að drakka á?
Við báðir.
Það er rest my case. Ég er með vatn.
Nei, nei, herðu, já. Eitthvað fleiri pælingar, þú ert búið með valkartið.
Ég er búið með valkartið.
En fríhetið?
Nei, ég er að geima fyrir 29.
Þú ert að geima fyrir 29. Eitthvað svona sterk tips sem þú ert með?
Geima valkartið fyrir 29. Það er svona sterkasta tipið.
Valkartið?
Fríhetið?
Já, sagði fríhetið. Já, þú sagði valkartið.
Já, geima fríhetið.
Já.
Benchboost, það er ekki komin en confirmed double game weeks. Mér langar að losna við það. Bara svo ég get hægt að pæli því. Og bara fyllt bekkin af drastli.
Já.
Þannig að veist, í staðið fyrir að vera með 5 miljón krona varnamann á bekknum þá geti ég haft bara 3,7.
Já, mitt.
Þú veist, hafa bara eitt spilandi varamann sem já. Kemur það vinna fyrir til brunni.
Trú.
Þú veist, það er sem ég vil. Þá geti ég bara styrkt hina stöðunar í liðinu. Ég er með svona cirka 3-4 skipningar planaðar fram í tíman.
Mm.
Rosa jákvætt bara undirbúið sér vel. Ef að liðið þetta brunarústir þá getið þeirra bara sterkuleikur að fríhetta núna.
Já.
Bensbústaði næstu og nei, wildcarda núna. Bensbústaði næstu og fríhett 29.
Ok.
En eins og við tölum með maðan.
Ok. En eittina, son. Talum hann eða?
Kortum við það.
Það er náttúrulega öst. Hann er góðleikmaður. Það veit allir.
Mhm.
Og þeir eiga leikum áti Crystal Palace, Aston Villa, Fulham, Luton og Vestham, Nottingham Forest. Þetta er alveg
solid program.
Já, þetta er gott program.
Mm-hmm.
Ég hef alveg trú á því að son gæti verið að fara að setja eitthvað. Þannig ef maður myndi halda bara til Bruno og son í staðan fyrir hendi Sala.
Já.
Er það einhver pæling? Ég veist taktu Liverpool hjartað aðeins út og þetta er gott Bruni, program
Son og Saka, þetta er Brun og Son hvað sagði þau?
Nei, þú myndir hafa, þú myndir sleppa Saka tekur bara De Bruyne og Son, hefur þá vinni í staðin fyrir Sala.
Ok,
heldur að, er það ekki einhver sterkur leikur?
Bara ekkert vitlu sjúmynd
maður.
Alls ekki.
Son alveg leynir á sig. Ok, hann er endar ekki búin að vera að gera gott eftir hann kom.
Nei, það eru 4 stig og 2 stig síðan hann kom tilbaka. Það er alltaf blank núna. Það er eftir í síðustum ferð sem hann var að klárast.
Já.
Þannig sem segir Crystal Palace sem eru konum við nýja stjóra, Aston Villa, Fulham sem eru beittir.
Já.
Luton, algjör spútnik lið og veist aldrei hvað það fer út úr þeim.
Um mitt.
Og Vestam sem voru að valta yfir. Yfir hverja, hverja voru að spila eftir
Vestham.
Já, það er búin skora að þrenna.
Já, Jesus. Datt úr mér. Nei. Nei, ha?
Sheffield.
Jesus,
nei.
Nei.
Þið ætlir eru góður í þessu.
Ég ætla að koma inn með top 5 á miðjunni. Kemur óvart.
Top 5 á miðjunni?
Já, á miðjunni.
Brentford.
Já, Brentford, já.
Já.
Það eru, top 5 á miðjunni hennar með flestu stíin, að Saka svo Sala sjálfsög, Foden svo ekki með Son
Foden hann þarna?
Bowen og ætla að henda hennar inn Douglas Lewis og Palmer og Gross, já taland Gross
já, ég talaði að síðast þetta
já það er alveg pæling líka.
Algjörlega.
Kostar ekki mikið, þú veist, hann er 6-5, jú, jú, ok, hann kostar aðeins en hann er að skila.
Hvað er programið?
Ég er að tjekka það núna, þeir eiga Fulham, Nottingham Forest svo blanka er 29. Ok, þetta er mjög góðu leiki fyrir þá.
Þessi tveir.
Já, svo ok, svo kemur Liverpool, Brentford, Arsenal, Burnley, Chelsea, Bournemouth, þú veist, ok.
Þetta er ekki, ég myndi ekki hoppa af hæð mín að kæti að sjá þetta program, sko.
Nei, og svo náttúrulega mít Tóma, hann er, hvað, hann er alveg frá núna.
Já, ja, hvað er langt sem að sá hann?
Það er alveg, ég veit ekki.
Mjög langt.
Nei, aha.
Ég bara man ekki eftir að síðan að fór á Asi um átið.
Já, en hann er meittur bara, hann er ekki að voru að koma.
Nei.
Það er bara útiloka það. Þannig, þú veist, gross er alveg sko pæling næstu 2-3 leikir.
Ég sé hann bara fínt að hafa hann upp og það getur alltaf eitthvað gerst hjá þeim.
Já, einmitt.
Bara hvort hann en að fá martröðið eða ekki og hvernig að vakna hann á mótnana.
Já, nákvæmlega. En svo náttúrulega, þú veist,
Jés. Þú leittir þetta alveg framhjáður hann.
Já.
Þú reyndir alltaf hann.
Svo náttúrulega Odegaard. En, þú veist, hann kostar svo mikið, 8-5.
Já, það er alveg eins farið bara í son.
Já, miklu meira, Martinelli 7-7, jú, neini, það er bara, maður spáir ekki til honum held ég. En þeir eiga gott prógram Arsenal, þess vegna er maður svona að hugsa út í þetta, sko.
Já.
Þetta er Tjallisson, maður er ekki að fara að taka hann inn núna.
Eitt leikmaður sem við erum ekkert búin að tala um og kannski
að 12% eru með Tjallisson eða þá. Já, hvað er maður?
Það verður verið ástæði 1,8% ekki tala út all Arsenal leikmaður, hvernig heldur ég sé að vera að minnast á hana?
Arsenal?
Já, skoraði stórt í þessari ferð
Havertz?
Yes 14 stigur núna, 12 umfyrun undan Greinlega eitthvað að ganga upp hjá honum og þeir eru að fara á móti Sheffield, Brentford, Chelsea, City Þeir eru frá næstu tveir
En hann er ekki að spila Jú,
hann er að spila meiri hlutan Að fara alltaf allan að 2 stig fyrir að spila
75 mínútur, 83 og svo 90 Jú. Já. Það er alveg spurning
Það er allan að pæling
Já. Það er nefnilega þannig Hvað segir eitthvað að gerast í leiknum með það?
Þetta er leikunin sem í gær hérna sitt í Luton Sérðu hvað það er einfalda sendingar? Þetta er bara inn fyrir og Holland í trónum í markið.
Þetta er alltaf einfalt. Hann var, hvað er hann einn hana? Hann er einn með Holland?
Já.
Hvað rugl er það?
Og svo var hérna markmaðurinn var ekki eiga góðan dag. Heldur þetta hef ekki verið aðalmarkmaður, Luton?
Sá ekki leikinn.
Nei, ég misti á hann. Leikunum fór 2-6.
Já.
Nei, þetta var Tim Krúl í markinu Já
En allána, ok Það er sko ódýri leikmenn til að taka inn á miðjuna
Ok, hvað er verið bílert að tala
Undir 6
Undir 6?
Já, segir bara undir 7 Það er Douglas Lewis 5,6 Gross 6,5 Ward Prowse 5,9 Og Bailey 5,6 Svo náttúrulega kemur hérna Heatian 5,6 Þetta eru svona ódur leikmenn sem er að skila þegar ég er að gera það gott þannig, þú veist, ef maður vill hafa, þú veist, ef maður er að fara að taka De Bruyne og, þú veist, alltaf þessa dýru leikmenn, fínt að hugsa um einhvern ódýrn, sko
Já, algjörlega
Þannig, þú veist, þessi er alveg komandi greina Bófin, hann er búin að hækka svo mikil
Já
Hann er alveg bara En það er hann inn í top 5
En Declan Rice er hann 5,4 miljónir hann er komin við 104 stig
Jaha
Hann tekur hotn fyrir hérna, bara öðrum ein fyrir Arsenal
Já
Og heitir eiginlega alltaf á ennið á Gabriel eða Saliba
Já, trú
Fær fullt að assistum
Hann er að spila
Hann spila alltaf leiki
Jaha
Hann er með 17 stig í 24 3 í 25 6 í 26 og er að fara á móti Sheffield og Brentford Okay. Mér langar bara, veist, ég er með tvo Arsenalmenn Mér langar bara óvilátt Arsenalmenn
Arsenal?
Já
Já, ég er með þrjá
Hvað þrjá?
White, Gabriel og
Saka
Já. En ég er með langar frekar að styrkja frontið sko hjá þeim eins og þú segir, Havertz, Rice
Þú talar Trossard í síðast þetta?
Já, hann skilaði
Ertu enda spennti fyrir honum?
Já, en hann er ekki að spila þess mikið á Havertz og Ræs
Nei, hann er svo super sub
hann er svolítið hannig það er bara, ef það sé ekki að ganga vel það bara, herðu, kallið minn gott og sett inn mark og hann situr um mark
já.
Hann er svolítið hannig líka bara
bara okkar, hérna, lifum hann að dýfa okkur ríki
já, nákvæmlega
það bara hefur okkur vanta mark hérna, það er þrjármyndir að það er leiknum gott í hann kallið minn hendi eitt fyrir okkur
Æ, alveg ótrúlegt sko en svo náttúrulega ótrúlegt að Trippier sé ennþá hæsti varnamaðurinn í stigum
það er ekki bara þetta trendið voru svo lengi mittur
jú, ég held það en, svo kemur Saliba Gabriel nei, herðu, þetta meikar ekki sens hérna. Jú, hérna komið það þetta, ég var líka bara, ha
býttu nú, hvað?
Ég þá vitlust herðu, það Trippier Pedro Porro
er hann þarna?
Býti, hvaða rugli er þetta? Nei, nú er þetta komið
Ég ætla ofnum þetta sjálfur
Nei, herri, þetta er komið núna Trippier, Saliba Arnold er ennþá hana Gabriel White Virgil, oh my god Markið hjá honum maður
Nókvælis Marko hýttu að tekið á honum
joke. Ég hugsaði um að
ja.
Bara Robertson eða Virgil Bara, ég hugsaði út í það Og hann er svo góður í skallabóttunum
Já
En allana, Pedro Porro, Sinchenko Já, þú sérði alveg hérna Það er 1, 2, 3, 4 varnamenn hjá Arsenal sem er á top 6 Sorry, top 7
Ekkur, Tveir lifulmenn
Já, og svo Mika Lengo er hana, líka
Já, 8.
Já,
9.
9.
Já
Anderson, Tarkovski Þetta kemur óvart, Volker Það er 17,4% búin að taka Volker
Já sem eru með hann
sem Ég fatta samt ekki út að City er að fá mörk á sig
Já, hann er að sista
Er það?
Já Sjá Sko, síðustu leikir 0 5 7 1, 2, 0 6, 6, 2 Nei, þetta er ekki rosalega spennandi
Nei,
En ekki. Það kemur hann inn á milli Og Já, ég myndi ekki taka hann Ég var næst sem búin að láta að blekja mig í valkarðinu Ég bara átti ekki efna á honum
Nei
Annars að ég tekið hann inn Nei. Og líklega séð mikið eftir því
Ablebla
Ablebla
Þannig, þú veist Ég veit það ekki, eins og þú segir Þú veist, þú vilt bara hafa bara vörnina Þú veist, eitthvað negin Bara menn sem eru svona mögulega að spila bara þetta er alltaf svo mér finnst einhvern veginn allir vera að fá á sig bara mörk núna
já
bara það er svo mikið þannig en út frá því eitthvað er fleiri pælingar sem þú er búin að vera að spá í eða eitthvað svo koma fram
Lars var með eina pælingu
já
hann sagði hvað á að gera við De Bruyne
hvað að gera
það var áður en ég sagði honum að hann hefði assista 4 mörk í gær Og þá breytist aðeins hljóðið honum Larsókar En hvað fyrst þér? Hvað á að gera við þetta brunni?
Haldur núna Bara nákvæmlega þess að þú varst að segja það Ef hann er ekki að fara að skila núna Takin Saka Nei, Sala, sorry
Já
Þú veist
Eða sensei
Náttúrulega, já Ha Við erum ekki að tala vörðina
Ég bara fíblast þér
Ég veit það Nei, þú veist bara eins og þú segir það Bara halda þetta bara núna móti United þeir eru að mæta sko blöytir í hennar leik þeir vilja þetta og Holland hatar United bara því miður þannig býða núna sjá hvað gerist takin sala þá bara eins og þú segir, bara hann er að koma inn á næstu dögum og ef þú átt peningin
vonandi
og takin sala
já
Ef þú ert með Sala, nú þegar og ert með De Bruyne selja hann fyrir eitthvað annan Son eða er ekki bara þessi umferð svolítið bara svona hvar var að gerast?
Jú, eins og þú segir það eru rosalega skemmtilega leikir fantasílega að séð að góðu liða móti Sheffield, góðu liða móti og þessi að ég heita villið sérna en að góðu liða móti Luton líka
Já.
Þannig að bara overload á Aston Villa og Arsenal mönnum fínt prógram líka fram að lóka tímabils.
Já, það er bara, já, eins og segir, það er stutt eftir og nóg að veljum.
Nóg að veljum.
Hugsum kannski spá í þessari Double Game Week hjá Bournemouth, þeir eiga á góða leiki. Mögulega þátt séns á því að taka Benz Boost ef þú getur. Hugsa ja. Sérstaklega 29.
Ef þú vældkarta núna þá var bara mjög rökrétt að Benz Boosta í 28.
Já, það er rétt.
Það er að segja að þú planar þetta almennilega.
Ég þarf að leggjast undir þetta. En það er eitt sem við glendum.
Það er að leggjast undir þetta.
Já, já, komið með eitthvað undir teppi og
okay.
Skoða þetta, eitt kaldan á kantinum.
Hvað er þetta sem við ætlum að tala um?
Herðu, far þú yfir liði hjá honum Lars? Það glendi skaldi minn.
Já, ég held að hann vilja ekki að við finnum yfir liði.
Það er bara betra.
Ok.
Herri, það er bara
Lars, wildcardlið.
Oh my god, nei, ég var að sjá þetta núna.
Já, hann sagði okkur líka síðast að þetta hann hefði wildcardað.
Oh, já, kottu með það, please.
Markinu, Areola.
Tvö.
Tvö stig. Gabriel í vörninni, tvö. Matti Kass, eitt. Saliba, tvö. Börn, fjögur. Hann kom líka bara inn á og skoraði ef það ekki. Hvernig en að
aha, börn.
Hann spilaði 17 mínútur og fekk assist.
Já.
Þannig að hann var bara komin á bekkin kallinn.
Já.
Alejandro Garnaccio, 2. De Bruyne, 0. Hichan, 3. Solanke, 2. Watkins, Kaftið, 18. Og Holland, 5.
Sko.
Samtals 41 stig.
Ímyndar hann hafði Kaftin á Holland líka.
Það hann hefði bara grátið sig í sveld, sko.
Bekkur 0. Þetta er rosaleg.
Hann tók sér að inn Keller, eins og ég gerði, og setta mér á bekki, 0 stig, Cole Palmer, Alfie Doughty og Sala. Hann er búin að halda Sala allan tíman.
Góður þetta valkarli, sko.
Þetta, já.
Ég veit að, ég veit ekki hvert ég að fara með þetta, sko. Ég er...
Nei, menn, þetta gekk ekki núna, en veist, það er alltaf bara næstu umferð.
Úff.
Mér finnst eiginlega bara verst að hann sé ekki með fótinn.
Já.
Ég skil ekki alveg þá pælingu.
Ég hef aldrei tekið þetta lið, sko. Bara.
Hann týndi ekki að selja Garnaccio, hlýtur að vera ódýr og búin að vera stimplinn einu og einu marki hérna.
Einu og milli.
Hún er alltaf bara mjög ódýr. Hichan, hann vildi halda honum fyrir Sheffield-leikinn. Og Cole Palmer út af því að hann er bara búin að vera að spila upp á topp og skila mjög reglulega.
Ég skila mjög vel.
Þannig að Foden kannski ekkert pláss fyrir hann og tekur hann inn í næstu.
En samt wildcard. Undir average með wildcard.
Þetta er það ódýrtlið að hann hlýtur að eiga nóg í bankanum.
Já, hlýtur að vera. Hvað er hann að spara fyrir? Son?
Örgulega Foden eða Saka. Hann er heldur ekki með Saka.
Nei, hann er ekki með bestu leikmennuna.
Hvar er peningurinn? Yeah. Við þurfum að fá bara fund. Hvert fór peningurinn?
Það bara auka þáttur bara.
Það er ekki svona píramítaskím sem hann er með í gangi að hann.
Æ, þetta, sko þetta lið, þetta er ótrúlegt.
Average umferðin var 46.
Já. Þetta er alveg sko.
Sko, liðið hans og undan, það hefði ekki gert betur.
Nei.
Veitir, hvað gerði hann eiginlega í valdkartinu? Það er sama liðið. Hann hendi út einum, tveimur, þremur, fjórum, fimm, já, hann hendi alveg út sex leikmennum, ok.
Mm.
Það leit bara mjög svipað út hana. Fimm, hann hendi, næ, sex, já.
Það er einnig að deildin hjá okkur. 17. seti, kom sem þangað, hann hefðistur 89 stig.
89 stig.
Þorvaldur Heiðar með 89 stig.
Ok.
Ég ætla að taka bara núna.
Hvað er það?
Areola 2, Gabriel 2, Estupinian 1, Saliba 2, svo kemur Bowen 20 hann hélt Bowen
okay.
Douglas Lewis 15
okay.
Saga Kaftin 20
vel gert
Foden 11, svo langið 2 Holland 5 og Watkins 9 Beckun 4
hann er bara með réttu gaurana
það er bara hár rétt þetta er bara Bowen 20 fattar við
já
Dís hann hefur tekið áhættan að saga
bara... samt ekki
nei, ég var líka að spá í sko.
Móti Newcastle sem að gáta ekki neitt
sterkur leikur sko
svo var þetta eiginlega að skrifa í skýin þeir skýtið á bakana í Champions League leiknum mm. þeir eru alltaf að koma tilbaka trítilóðir
já
eins og þú varar að það koma alveg blöytir í hennar leik
já,
ég skil ekki enda á hvað þess að meina með því
bara mæta fullir í leikinn alveg bara full on bara blast
já, ok
Heru, ég verð að koma eitt hérna, helviti gott
já.
Sem er hæstur í heiminum mér finnst þetta alveg stórfenglegt
já.
Að hann kaftina sala á triple kaftina
ha?
Já.
Sem er hæstur í heiminum
já, í dag Nei, þú veist, ég er að tala um, þú veist, með hæsta skorið
Í þessar umferð
Þessar umferð, sorry En kaftina Salar Sala fer á bekkin og hann er með væs á bóin Hann verð 60 stiga bóin Þetta er
Hann fekk meiri stiga fyrir bóin heldur en stígin okkar í heildina fyrir umferðina
Ég veit það Þetta er ótrúlegt Svo er hann líka með fótinn Douglas Lewis, Saga, Watkins
Þetta er 128 stig
Með þess að vörninn er sturluð, þetta er bara
vörðin er ekkit sturluð
hann er ekki sturluð, hann gefur góð stig
já, bara brand þú veit sem að skora þig örgulega slís og þetta er breytun
það er bara hettnin á baku þetta
já.
Kaftina Sala og svo væsa bóin
guðminn ammáttur
þetta er kannski gauð sem er bara svona glimti að breyta liðinu mínu
æ, þetta er bara trippul fuck it Já, já, kættarlega verið Ég var til að vera svona heppin á og til
Já, ekkert á móti
Fara þú keiptið þér inn að lotto með það Ég veit ekki svona vel hjá verk
Eitt sem er bara mjög óöppin að mínum að þetta er bróður minn
Nú?
Þannig einhvern veginn nær bara alltaf að velja vitlisum mennina Sélur menn eins og bóen og vitlisum tíma og fleira sko Þetta er bara ótrúlegt
Það er svo leiðilegt að það er ekkert gengur upp hjá þér
Nei, þetta er svona Þetta er bara Hvað gerist?
Ertu eitthvað búin að kíkja á draft til þeir nokkar?
Nei
Ég kíkti inn á hann í dag
Já.
Ég var með 12 stig í síðustum ferð Það var bara allir mittir og engin spilandi Þannig að þetta draft okkar er lungu dött
Já, ég held að Það mátti vera með í þessu Sakar ekki
Já, bara meðan það er ekki neitt undir þá tekur mér ekki þátt í því sér
Nei, það er nákvæmlega
Það er bara í venjulega leiknum
Ég er líka í drafti, það er kepa bjór undir
Já, þú ert náttúrulega í peningadeild, draftdeild
Ég er í söllu
Degenerate gambler sko.
Já, ég kom ekki tíða sko. Það er bara, maður er dregin í þetta Gaman að taka þátt
Jú
En ég er búin að koma mitt fram bara þú ert búin að henda góðum pælingum á mig
já.
Mögulegt valkart
valkart, mögulegt benspúis mögulegt fríhitt fylgjast vel með fréttum
já, og eins og þú segir vanlega, ekki gleyma að íta valkarti
alls ekki gleyma að íta á aktuvel valkart
já, með einni deildinni sem gleymdi því mínus 42
já Og gerðan auka skiptingu og aktivita velkartið
Já, nei, hann glemdi velkartinu Eita það
Já, en hann getur síðan tekið bara eina skiptingu viðbót
Já, þetta var byrjað
Guð minn góður
Já, hann endaði með mínus 42
Þá getur þetta bara önninistala leiknum og þetta er löngum að tapa öllu Þetta er bara eins og að missa af heilli umferð Bara byrja umferða eftir öllum hinum
Þetta er bara ótrúlegt Þetta getur gerst, þannig ekki gleyma því ef þið ætla að spáði velkjörnum En ég bara, já búin að henda öll út
Við erum búin að tala um hver er svona bestu umferðina, hver er að við eigum að fókusa á.
Já.
Sala, ef þið eru að velgera þetta núna, myndalegi taka hann inn og það, það verður erfitt að eiga efna á honum þegar hann kemur tilbaka.
Eitt í lokin, hvernig á kraftina?
Já, voru ekki að tala með hann?
Jú.
Það var ég bara að hugsa það.
Þú fórstu að hugsa það.
Ég er með bandið á Saka. Ég, alltaf þegar umferðin er byrjuð, þá vel ég nýjan kraftin og set bandið á hann ef ég skyldi gleyma því.
Já, ég er með bandið á Holland.
Já.
En ég er að spá í, eins og þú segir, ég er að spá í Saka, ég er að spá í Watkins. Arsenal menn eru búin að rofa raðin mörkum.
Heldur betur. Holland í gær, raðin mörkum.
Já, Watkins búin að vera raðin mörkum.
Ég finn að með við út keirsluna sem að Luton fekk á sig í gær, þá hljóta er nú að vinna eitthvað aðeins í varnarleiknum og Watkins fær ekki að auðvelt skotfæri.
Einmitt.
Og Luton verður líklega með aðalmarkmanna sín í markinu.
Já, bandið kom að saga núna hjá mér. Sterkuleikur.
Ég ætla að færa yfir á Holland. Það er ekkert gaman að vera um sama kaftirinn alltaf.
Nei. Nei, þetta, maður verður svolítið mikið svitsir út bara hjá manni. Það kemur að því, en úst, það er eins og þú segir Holland, Saka, Watkins. Þannig að þetta eru svona mennir sem ég var að spá í.
Já, þú varst búin að gera skiptingu.
Já.
Hún var aftur
Senesi.
Senesi inn og hver út?
Robertson.
Þú hendur Robertson út?
Já, nærmum ekki, bara vill hann ekki.
Nei, ok.
Langaði pening. Valkar líka.
Já.
Það er mögulegt sem ég er að spá í.
Já.
Þannig.
Ef þú hendur í Valkart, ætlar að setja á Instagram með okkar?
Já, af hverju ekki.
Já. Ætlar að gleyma því? Já,
það er líklega. Kannski að loka sekundu sem ég hendi í Valkartu, ég veit það ekki.
Og gleymir að aktivita það.
Já, líklegt.
Mjög líklegt.
Já. Nei, en já, bara eins og ég segi, bara takk fyrir okkur og þetta var bara
Létt og líflegt.
Já, létt og líflegt.
Takk og bless.
Takk og bless.